Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Доброго ранку. Коротко про головне. Щодо захопленого на Луганщині російського контрактника триває слідство. Підтримувані США сили оточили бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Раці. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що питання про обмін захопленого українськими військовими на Донбасі російського військового Віктора Агеєва вирішуватиметься після завершення слідчого процесу. За словами Полторака, те, що Агеєв служить російській армії, підтверджено документами, знайденими при ньому. «Я не розумію, чому Росія спростовує приналежність захопленого до російських збройних сил», – сказав Полторак 29 червня. Раніше Міноборони Росії спростувало повідомлення, що Агеєв є російським контрактником, заявивши, що він звільнився у запас у травні 2016-го, пройшовши строкову службу. Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що у зоні відчуження на території Луб'янського лісництва 29 червня сталася пожежа. Як повідомляє прес-служба відомства, попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці сталося загоряння решток деревини та лісової підстилки. За даними ДСНС, загоряння поширилося на площу близько 20 гектарів. У липні минулого року спалахнула пожежа в Чорнобильській зоні, загоряння тоді гасили 3 дні.
Міжнародна тема.
Підтримувані США об'єднані курдські та арабські підрозділи на півночі Сирії повністю оточили місто Ракка, яке бойовики угруповання «Ісламська держава» проголосили своєю столицею. Це сталося після того, як коаліція «Сирійські демократичні сили» SDF відрізала останній шлях, що веде із Ракки, підтвердили 29 червня спостерігачі Сирійської обсерваторії з прав людини та представники військових. У Білому домі підтверджують зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на полях саміту групи 20 наступного тижня у Гамбурзі. 29 червня радник Білого Дому з національної безпеки Герберт Раймонд Макмастер повідомив, що конкретного порядку денного цієї зустрічі наразі немає. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Паризька кліматична угода стане однією з головних тем обговорення під час саміту групи 20 наступного тижня. 29 червня під час виступу у парламенті Меркель сказала, що очікує на обговорення цього питання після того, як президент США Трамп вирішив зупинити участь Вашингтона у Паризькій угоді. Через рішення Сполучених Штатів вийти з Паризької угоди є, звісно, питання, де думки відрізняються, але США є важливою складовою групи 20, тому ми робитимемо все для спільних дій, не приховуючи відмінностей, наголосила Меркель. Як сторона, що приймає саміт групи 20 у Гамбурзі, Меркель має можливості встановлювати пріоритети зустрічі. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. Перший місяць літа майже позаду, і в останній день червня, в п'ятницю 30 червня, в «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Чи не пожертвує Трамп Україною заради поліпшення відносин з Росією?
Серед пріоритетів в зовнішній політиці – це, в першу чергу, Сирія, Іран, Північна Корея, Росія, і вже після цього Китай, а де Україна – це ще треба пошукати.
Мама Африка в Україні. На Чернігівщині відбудеться афроетнічний фестиваль. 25-річчя військово-морських сил України. Як живеться нині військовим морякам?
Сохранить и увеличить количество вот таких вот людей, которые считают, что присяга – это не пустое слово, это очень важно. Плохо, что, к сожалению, очень слабо решается действительно вопрос социальный.
Це теми для обговорення, які ми пропонуємо в наступні майже півтори години до 8:30, а після 8:30 і до 10:00 в ефірі Радіо Крим Реалії. Йтиметься про те, чому на пунктах пропуску на адміністративному кордоні з Кримом виникають черги, як меджліз кримсько-татарського народу функціонує в умовах окупації півострова і як Україна може захиститися від інформаційної агресії Росії. Долучайтесь до обговорення, телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 044, такий телефон нашого прямого ефіру. Також заходьте на сайт radiosvoboda.org і на YouTube-канал Радіо Свобода.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, президент США Дональд Трамп дійсно зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним наступного тижня в Гамбурзі. Факт зустрічі підтвердили напередодні в Білому домі і уточнили, що два президенти поспілкуються на полях саміту групи 20. Радник Білого дому з нацбезпеки Герберт Макмастер повідомив, що поки конкретного порядку денного цієї зустрічі немає. А в Кремлі заявили, що розраховують на переговори Путіна і Трампа на полях саміту в Гамбурзі. Водночас в Москві триває міжнародний форум «Примаковське читання» пам'яті екс-прем'єра Росії. І за участі американських та російських політиків та експертів, і деякі з них констатували на цьому зібранні, що дві держави втягнуті в холодну війну. Чи справді це так і як подібна війна позначається на Україні? Про це говоритимемо в прямому ефірі з блогером Ігорем Айзенбергом і політологом Максимом Ялі. Вітаю вас в нашому ефірі.
Вітаю. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Айзенберг, перепрошую, а на вашу думку, дійсно от нинішні відносини між США та Росією можна назвати як холодна війна? І чи можна її порівнювати з тією холодною війною, що була свого часу між Радянським Союзом і США?
Я би сказав, що з точки зору, так як це бачиться з Америки, оскільки я бачу це з Америки, тут більшість людей не бачить це як холодну війну, це бачать як, скажімо так, погані стосунки. З боку Росії, мабуть, російське керівництво бачить це як холодну війну. Якщо запитали б вона добре чи це погано, так як бачать це з Америки, погано от що в американському політичному естеблішменті немає нікого, хто б сформулював би політику щодо Росії, тому що є дуже суттєві розбіжності між президентом, який постійно намагається сказати, що він хоче щось робити разом з Росією, то тими людьми, які розуміють, що Росія дійсно стала дуже суттєву загрозу як для Сполучених Штатів, так і для інших демократичних країн. Ну, я можу просто навести приклад, що вчора в Сенатському комітеті з розвідки були чергові слухання з Рашагейту, де виступав колишній посол Сполучених Штатів НАТО, Ніколас Барнс. І він прямо сказав те ж саме, що казав нещодавно колишній директор ФБР Код, що Росія становить найбільшу загрозу як Сполученим Штатам, так і іншим демократичним країнам світу. І якщо цьому не протидіяти, значить вона буде повторювати, робити те, що вона робить. Тому підсумовуючи це, можу сказати, що звичайно, що в Америці є достатньо багато людей впливових, які розуміють, що Росія становить загрозу світу, що треба щось з цим робити. А з другого боку, в сучасних Сполучених Штатах є президент, який особисто, з моєї точки зору, аж ніяк просто цього не розуміє. Я можу ще один приклад навести. Скажімо, вчора була дуже велика стаття на сайті CNN. Вони про це в ефірі говорили, не знаю, чи говорили по International, в американському ефірі, який транслюється на Сполучені Штати, про це йшлося. І стаття велика, яка посилається на представників чинної адміністрації, які переказували, що робиться насправді в Білому домі стосовно Росії, що кожного дня представники розвідки, коли вони інформують президента про те, що робиться в світі, вони інформують його також про ті розслідування, втручання Росії в американські вибори. А президент не хоче навіть про це чути, він якось ображається, його це дратує. І знову ж таки, CNN, посилаючись на інформацію, яку вони отримали з Конгресу, коли нещодавно директор Національного агентства безпеки Роджерс спілкувався із керівниками комітетів з розвідки Сенату і Палати представників. Він просто висловив відчай, що він не може переконати президента в тому, що Росія через своє втручання в американські вибори, через те, що вона робила минулого року, що вона становить загрозу для безпеки Сполучених Штатів. Ну, тож є протиріччя, бачите, є високопосадовці, які добре розуміють, що таке сучасна Росія, яку загрозу вона становить, і є господар Білого Дому, який цього розуміти не хоче. От так, як це бачиться звідти.
Дякую, пане Айзенберг, за таку картину бачення зі Сполучених Штатів. Пане Єлі, а як ви оціните і це бачення, і ті відносини, які зараз складаються між США і Росією? Тобто, дійсно, Трамп не розуміє того, яка загроза відходить від Росії для всього світу, і в тому числі для Сполучених Штатів Америки? І, власне, от в такому нерозумінні тоді в якій ситуації опиняється Україна, яка між цими двома країнами знаходиться, і причому, коли Росія з Україною фактично в фазі гарячої війни.
Так, ну я згоден з паном блогером з його бачення зі Сполучених Штатів. В принципі, вони приблизно так само і з української сторони. Ми дійсно опинилися поміж інтересів цих країн. Ну, щодо Трампа, ви вже зазначили, що він все ж таки налаштований покращити ці відносини, тому я також погоджуюсь, що назвати холодною війною немає достатніх підстав, я маю на увазі відносини поміж Сполученими Штатами та Росією. Є загострення чергове, як би сказав, і кожна адміністрація, якщо прослідкувати навіть пострадянські часи, спочатку намагалась налагоджуватись, стосунки воно покращувались.
Перезавантажувати, так, оці кнопки.
Перезавантажували, так, а потім вони закінчували кризою. Так само було і з попереднім президентом. Тому поки що все свідчить про те, що Дональд Трамп ще не визначився зі своєю позицією, політикою, ані щодо Росії, ані щодо України. І взагалі, я б сказав би, жодної зовнішньополітичної стратегії у нього поки що немає. Є певні тактичні кроки він робить, деякі з них є більш вдалими, деякі менш вдалими. Проте, як такової зовнішньополітичної стратегії у нової адміністрації ще немає. Ну, і українська сторона вимушена в цій ситуації діяти відповідно до тих обставин, які склалися, так? І, ну, то, що президент Порошенко відвідав Вашингтон, можливо, надасть певного поштовху розвитку цих відносин, тому що, як ми знаємо, Дональд Трамп є президент не типовим президентом, а бізнесменом насамперед. Побачимо, чи ті пропозиції, які надав український президент, зацікавить українську американську сторону, можливо, будуть певні поштовхи. Проте, звичайно, багато залежатиме якраз від зустрічі двох президентів, тому що, ну, і для Дональда Трампа особливий важливий особистий контакт, як у нього складеться розмова, тому що цілком очевидно, що він прагне все ж таки, не робив ці півроку жодних таких різких заяв особисто щодо Путіна, щодо Росії, щодо її політики в Україні, зокрема. Тому все залежатиме, як складуться відносини, ну і все ж таки, як, в якому тоні пройде розмова, які шляхи для покращення відносин надасть саме Кремль, тому що, звичайно, з цієї позиції двох держав, їх потенціалів, ініціатором покращення має бути, з точки зору, як я вважаю, Дональда Трампа, має бути насамперед сам особисто пан Путін і Росія в цілому.
Президент США Дональд Трамп є непередбачуваним і щодо внутрішньої політики і стосовно закордонних справ. Це вже ми також з'ясували під час розмови. Наскільки далеко він може зайти в намаганні налагодити стосунки з Володимиром Путіним, можна лише гадати. Так прокоментував Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.
Трамп є людина, яка не піддається стандартному аналізу. Він бореться з пресою. Взагалі це вважали завжди в американській політиці самогубством. Робить все те, що по всім калькам американського політичного життя призводить до повної поразки і повного, як то кажуть, катастрофи. Він її, очевидно, не боїться. Наскільки для нього важлива сама по собі перспектива налагодження відносин з Росією і в чому сенс це для Америки в цілому. Яким чином його особисте бажання все ж таки, попри всю критику, зробити те, що він хоче, якщо ми говоримо про фантазії, треба звертатись до когось іншого. Серед пріоритетів в зовнішній політиці, як вона декларується адміністрацією Трампа, це в першу чергу Сирія, Іран, Північна Корея, Росія і вже після цього Китай, а де Україна, це ще треба пошукати.
Ось так коментує Костянтин Грищенко. А на вашу думку, пане Ялі, все-таки, от говорячи про наступну зустріч Трампа і Путіна на полях саміту Великої Двадцятки в Мюнхені, наскільки, яким може бути формат цієї зустрічі? Тому що ми бачимо, що немає єдиного бачення, якою має бути ця зустріч навіть в адміністрації Трампа і в самого Трампа різнобачення. До того ж вже згадувалася зустріч Петра Порошенка, який зустрівся раніше Путіна із Трампом. Та зустріч відбулася в овальному кабінеті Білого Дому. Хоча вона не була надто тривалою за часом, кажуть, 20-30 хвилин, але все-таки було дотримано дипломатичний протокол, були заяви обох лідерів країн. Наскільки такого чи подібного, чи іншого формату зустріч може відбутися в Мюнхені?
Я думаю, все ж таки, ця зустріч буде тривалішою, аніж з президентом Порошенко. Той формат drop-in, в принципі, на полях G20 не передбачає. І я думаю, максимум це буде робоча зустріч, якщо говорити про дипломатичний протокол. І все ж таки це залежатиме від того, які пропозиції так будуть на обговоренні. А з моєї точки зору, я погоджуюсь тут з паном Грищенко, це буде насамперед Сирія, Північна Корея, Іран, там де Росія має реальні важелі впливи і може допомогти Дональду Трампу покращити ситуацію, і вони можуть знайти точки перетину інтересів. А потім, звичайно, буде і Україна на обговоренні, тому що для Путіна ця тема є набагато важливішою, аніж для Дональда Трампа, де з точки зору Кремля вони можуть здобути певні поступки в обмін на свої дії в Сирії, і також...
Тобто ви не виключаєте, що питання України може дискутуватися якраз в контексті поступок в Сирії, Північній Кореї чи Ірані в обмін на поступки Сполучених Штатів і підтримці України?
Я не те, що не виключаю, я в цьому переконаний, що принаймні російська сторона буде діяти саме в такому форматі. Інше питання, як ми знаємо, американські високопосадовці казали, що, і Дональд Трамп відкрито це не казав, проте мав на увазі під час зустрічі з Петром Порошенко, що Україну не будуть розмінювати на інші інтереси Сполучених Штатів і що це питання буде розглядатися окремо, це зазначав і пан Тілерсон після своїх зустрічей з паном Лавровим та Клімкіним та інші. Тобто саме в такому форматі буде. Спочатку російська сторона запропонує так ті поступки щодо Сирії, щодо Ірану і щодо Північної Кореї,
на які вона готова
для Трампа, на які вона готова піти, а потім вже також висловить свої сподівання щодо можливих поступок Сполучених Штатів щодо України, щодо Донбаса. І, звичайно, мені здається, якщо навіть тактику Трампа, якщо повертатися до формату цієї зустрічі, рівень цієї зустрічі має бути вищим, аніж з Петром Порошенко. Це, щоб підкреслити і статус Росії, і її ваги, так, ну і звичайно для того, щоб дати підстави також цим пишатися, так би мовити, у своїх висвітлених у ЗМІ, зокрема, і російській стороні. Тобто все ж таки той формат зустрічі Петра Порошенка з Дональдом Трампом і там певні дипломатичні, з точки зору дипломатичного протоколу, так, все було це спрямовано на те, щоб не завадило майбутній зустрічі Трампа з Путіним, а навпаки відкрило їй шлях в світлі і нищівної критики, якою він зараз піддається в Сполучених Штатів, і, зокрема, після слухань у Сенаті екс-директора СБР Комі.
Пане Айзенберг, а як ви вважаєте, який формат може бути зустрічі Трампа і Путіна на полях саміту Великої Двадцятки? І чи дійсно ця зустріч буде настільки широкою, глибокою, що зможуть сторони обговорити найгарячіші, найактуальніші питання і дійти якоїсь згоди?
Тут на цю тему була цікава стаття, до речі, в Newsweek кілька днів тому, де якраз йшлося про те, що представники Департаменту та Національної ради безпеки, вони протягом досить тривалого часу переконати Трампа або взагалі не зустрічатися з Путіним, а замість зустрічі президентів провести, скажімо, зустріч на рівні міністрів закордонних справ, експертів, перемовини про стратегічну стабільність. Або провести зустріч без відповідного дипломатичного протоколу, притаманної для двосторонніх зустрічей, провести зустріч в кулуарах саміту, ну, приблизно в такому форматі, як Обама зустрічався з Путіним в кулуарах того ж саміту двадцятки протягом останніх трьох років. Адже після початку російської агресії проти України Обама з Путіним ніяким іншим чином не зустрічався, лише от на полях таких самітів мав короткі зустрічі, як і не приймав в Білому домі Лаврова, скажімо, з тієї ж інформації Newsweek, вони посилаються на представників адміністрації, вони пишуть, що Трамп хоче якраз двосторонньої зустрічі з відповідним дипломатичним протоколом, щоб це висвітлювалось в пресі. І таке інше. У мене таке враження, наскільки я от бачу, як це висвітлюється в американських газетах, на основних телеканалах, що для Трампа значно більш важливішим є, як це буде виглядати зовні. І що він туди приїде, не маючи якогось специфічного порядку денного. У той час, як Путін, звичайно, що приїде туди, маючи свій порядок денний.
І зможе він нав'язати свій порядок денний, на вашу думку?
Розумієте, це залежить від того, наскільки Трамп здатний протидіяти провокативному, абсолютно провокативному, цинічному стилю колишнього співробітника п'ятого управління КДБ.
А взагалі, от яка може бути обстановка на саміті Великої Двадцятки? Ми пам'ятаємо той прохолодний прийом, який влаштували Путіну в 2014-му на саміті Двадцятки в Австралії, що навіть Путін раніше терміну залишив цю зустріч. Ця зустріч Трампа і Путіна, яка відбудеться на саміті, вона відбуватиметься не в Білому домі, не в Сполучених Штатах, тобто на нейтральній території, і може вплинути на перебіг її, на її настрій цієї зустрічі загалом те, як інші світові лідери будуть спілкуватися з тим же Путіним і виказувати йому ту чи інший рівень довіри.
Мені здається, що розумієте, що на Трампа не занадто впливає позиція світових лідерів, тому що Трамп поділяє весь світ, з моєї точки зору, як і всіх світових лідерів, на тих, хто може йому дифірамби співати, на тих, кому він дуже подобається, і на всіх інших. І це було видно, наприклад, коли він з Ангелою Меркель зустрічався в Білому домі. І навіть не хотів потиснути її руку, що передбачено протоколом. Тобто він демонстрував, що от вона йому не подобається, і на цьому все. Ну, щоправда, це не значить, що відносини між Сполученими Штатами і Німеччиною, скажімо, погані. Вони все одно розвиваються, незважаючи на таку ситуацію. Мені здається, що світові лідери, вони... Ну, не знаю, чи будуть вони такими ж холодними з Путіним, як це було в Австралії в 2014 році, але не думаю, що вони будуть дуже привітними з ним. І Трамп може бути єдиним серед них, хто буде привітним з Путіним. Тому що я не можу собі уявити, що, скажімо, Макрон буде дуже привітним з Путіним, що Меркель буде дуже привітна з Путіним. Ну, може з Путіним там ззовні якось дружно зустрітись китайський президент. Ну, це не значить, що правда, що Китай кращий друг Росії.
Пане Зенберг, перепрошую, маємо на зв'язку радіослухача, послухаємо його запитання чи коментар. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви? Звідки? Назвіться, будь ласка.
Юрій Федорович, Сумщина.
Так, Юрій Федорович.
Я недавно подключился, в общем, понял, как во взаимоотношениях между Трампом и Путиным, как может быть. Вы знаете, у меня такая информация, возможно, вы тоже владеете такой, что Путин занимался спиритизмом и колдовством. Он и сейчас этим занимается. И он пытается вот этим методом влиять на политику. Это 100%. Помните, еще при КГБ он занимался, его брали с детского возраста тоже там где-то, или в Кремле, или под Кремлем. Он это учение...
А как противостоять этому тогда, на вашу думку?
Как противостоять? Ну, первое, это что оно не помешает. Первое, это чтобы... это церкви, чтобы молились в защиту. И молились за Украину и за Трампа и против Путина. Это первое. А второе, я думаю, если бы народ Украины покаялся, церкви, чтобы покаялись, у нас очень слабые церкви.
Покаялися в чому? Зрозуміли, ми почули вашу думку, Юрію Федоровичу. На жаль, мало часу в ефірі залишається. Я хотів би знову звернутися до гостей нашої студії, які на зв'язку, Максим Ялій, Ігор Айзенберг. Все ж таки, підбиваючи підсумки тих очікувань від зустрічі Трампа і Путіна, ми вже почули думку пана Ялі, що він не виключає те, що Трамп буде готовий на якісь поступки в питанні України для того, щоб налагодити відносини з Росією. Наскільки все-таки ці поступки можуть бути болісними для України, відчутними? Чи це може бути, знову ж таки, дипломатична гра, яку Трамп неодноразово і самостійно веде зараз в світі, власне, і вона не прогнозована? Пане Айзенберг.
Я би хотів сподіватися, що Трамп не здатний здати Україну, тому що Трамп знаходиться під розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера та його слідчих, а також комісії Конгресу. І Трамп, з моєї точки зору, попри те, що він каже, що це всі видумані історії про його зв'язки з Росією та про зв'язки його людей з Росією, для нього це... Таке місце, яке його дуже-дуже вражає, це його дуже вразливе місце. І з моєї точки зору, якщо він дійсно піде на будь-які поступки Росії, скажімо, щодо України, це абсолютно не буде прийнято 99 отримує американською політикою.
Дуже дякую вам. На жаль, нас час вичерпано в ефірі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку були блогер Ігор Айзенберг і політолог Максим Ялі. Ми говорили про відносини США та Росії напередодні зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна.
Новини Радіо Свобода.
Мікрофон перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені четверо українських воїнів. США підтвердили зустріч Трампа і Путіна в Гамбурзі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 29 червня один український військовий загинув, четверо зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази обстрілювали підрозділи Збройних сил України вздовж усієї лінії зіткнення. Враховуючи тривалість та щільність окремих обстрілів, можна констатувати загострення ситуації на деяких ділянках лінії фронту, йдеться в ранковому зведенні. У сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР звинувачують Збройні сили України в порушенні умов так званого хлібного перемир'я та поновлені боїв на кількох напрямках. Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що питання про обмін захопленого українськими військовими на Донбасі російського військового Віктора Агеєва вирішуватиметься після завершення слідчого процесу. За словами Полторака, те, що Агеєв служить у російській армії, цитата, підтверджено документами, знайденими при ньому. Раніше Міноборони Росії спростувало повідомлення, що Агеєв є російським контрактником, заявивши, що він звільнив у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу. Депутат Верховної Ради від опозиційного блоку Михайло Добкін заявляє, що перебуває в Україні і нікуди їхати не збирається. Про це він написав на сторінці у Фейсбук. 29 червня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що вніс до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання, обрання запобіжного заходу Добкіну. За даними генпрокуратури, Добкін діяв, цитата, в інтересах голови компанії «Житлобудодин», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками.
Міжнародна тема.
У Білому домі підтверджують зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на полях саміту групи 20 у Гамбурзі. 29 червня радник Білого дому з національної безпеки Герберт Раймонд Макмастер повідомив, що конкретного порядку денного цієї зустрічі наразі немає. Підтримувані США об'єднані курдські та арабські підрозділи на півночі Сирії повністю оточили місто Ракка, яке бойовики угруповання «Ісламська держава» проголосили своєю столицею. Це сталося після того, як коаліція «Сирійські демократичні сили» відрізала останній шлях, що веде із Ракки, підтвердили 29 червня спостерігачі Сирійської обсерваторії з прав людини та представники військових. Курдські представники заявили, що понад 4 тисячі бойовиків угруповання «Ісламська держава» все ще залишаються у місті. Кампанія зі звільнення Ракки розпочалася у листопаді минулого року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Шматочок Африки на Чернігівщині. 4-6 серпня цього року відбудеться перший в Україні афроетнічний фестиваль «Мама Африка». Його локацією стане мистецький хутір «Обирок» в Чернігівській області. Вся команда організаторів фестивалю певним чином пов'язана з Африкою. Дехто там мандрував, а інші працювали чи жили. Отож, я, Юрій Матвійчук, вітаю гостей нашої студії. Це співкоординатор фестивалю «Мама Африка» Катерина Усеніна. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І митець, уродженець Сенегалу Медунба.
Добрий день.
Насамперед, на сайті фестивалю вказано, що це занурення у невідомий та захоплюючий світ африканської культури. Власне, щось Україна вже, мабуть, чула про африканську культуру і бачила, і може поринути в це завдяки тому ж телебаченню, інтернету. Що такого особливого буде саме на фестивалі, що дозволить зануритися в цю культуру? Ну, певно, з Катерини почнемо.
Ну, я вважаю, що особливим буде те, що культуру представлятимуть саме африканці, в них монополія на представлення, і буде представлена африканська кухня, африканська мода, африканська музика, танці, фільми, будуть зустрічі з африканськими активістами і розмови на соціальні теми, дитяча програма. Власне, ось така ідея.
Широка програма, так, пане Медунба, так? Ви в Україні живете вже тривалий час, чи ви...
Я в Україні вже 5 років живу.
Угу.
І, ну, з того моменту, як я приїхав, хотів одразу теж якийсь африканський фестиваль зробити, але, к щастю, зустрітив таку команду, щоб з ними работать.
Команда зацікавлених людей,
да, так? Да, які путешествовали по Африку, то есть они видели Африку, то есть они видели интересную культуру, то есть разные, скажем так...
Ну, Африка ж в своїй культурі також неоднорідна, це великий континент, і не можна сказати, що можна отак одним фестивалем чи однією подорожжю охопити все багато різноманіття. Та, власне, і в Україні поїдь в різні регіони, і ти відкриєш абсолютно різну Україну, різну культуру.
Правильно, то есть в Африці 54 стран. И нам в этом фестивале важно показывать, что Африка это запад, север, юг, центральный. И каждая частина Африка представляет свою культуру. Uh-huh. То есть обычно в Украине, в принципе, когда говорят, откуда ты? С Африки. Но они не понимают, что Африка есть...
Ну, звичайно.
Западна культура, северна культура, центральна.
А, до речі, якби ті, хто приїжджають з України в Африку, коли їх питають з України, вони, ну, місцеві жителі африканці знають, де Україна знаходиться? І...
Не всі. Не всі, да. Это не всі, только...
Ну, от, можливо, такі якраз взаємокультурні обміни і відкриття, вони допомагатимуть кращому пізнанню один одного?
Думаю, да. И тем более есть много общее, я думаю. Есть много общее и не теряются.
Ну от, власне, фестиваль «Мама Африка», він позиціонується як етнічний, але от в програмі бачимо там регі, фанк, танці. Наскільки це дійсно етнічні будуть представлені моменти, чи вже та етніка, яка набула такого якогось комерційного звучання, оформлення сучасного?
Давайте я відповім на це запитання. Насправді, саме спочатку ми хотіли робити такий виключно етнічний фестиваль, оскільки ми любимо як етнос як український, так і африканський, і з самого початку от була ідея такої. Коли ми почали спілкуватися з африканцями, зокрема зі студентами, бо ми проїхали 21 вуз і зустрічалися з різними представниками африканських країн, то багато студентів нам сказали, ні, ми не хочемо, щоб був лише етнос, ми хочемо показати сучасну культуру, для нас це важливо. Yeah. І вони надихнули нас зустрітися з іншими виконавцями, співаками, майстрами, і тому ми долучили до програми сучасність.
А чому обрано саме цей хутір Обирок у Чернігівській області? Це теж не випадкове місце для проведення такого фестивалю?
Так, не випадкове. Хутір Обирок уже існує 10 років, і там проводяться протягом всього часу різні фестивалі, альтернативні школи, семінари і так далі. І засновник цього хутору Леонід Кантер, він є ініціатором фестивалю і, можна так сказати, ідейним натхненником. Тож, фестиваль проводиться саме там.
Угу. На сторінці фестивалю у Фейсбуці зазначено, що метою фестивалю є подолання упереджень, ксенофобії та расизму. Пане Медунба, я до вас звертаюся, ви живете в Україні 5 років. Вам особисто доводилося відчувати на собі от якісь такі прояви расизму чи упереджень від українців стосовно представників неукраїнських?
Ну, в принципі, за 5 років я не скажу, що кожен день зустрічав такий. Тобто за 5 років 3 рази зустрічав такий. І...
Ви постійно в Києві?
Да, постійно в Києві. Ну, буває, що я в Закарпатті, в Львові там і так далі. Ну, це більше в Києві я зустрічаю такое. І тільки в Києві було, ну, тим більше. В принципі, встречают такие люди, обычно они молодые.
Ну, это на каком уровне? На таком побутовом, на улице, где-то в транспорте?
Это может быть на улице, это может быть в магазине. Uh-huh. Это может быть на улице, может быть в магазине. И в основном это только молодые. То есть От 30 и дальше, то есть никогда, ну, не встречал проблемы с ними. А это в основном молодые.
Це проявлялося в якійсь жорстокості чи якомусь приниженні? Яких
ні, ні, жорстокість. Просто мене бачать, підходять ко мені, що ти тут робиш? Возвращайся к себе в Африці. І насправді я половина українець і половина африканець, тому що у мене мама українка і папа із Сенегалу, в принципі. Я відвечаю, ну і що, у мене мама українка. Возвращайся к твоєму папу, то есть неприятно буває, ну... Я понимаю, что это не все украинцы такие, потому что я знаю очень хорошие люди украинцы, и я знаю, что это такая маленькая часть людей, которые...
Катерина, а чи будуть на фестивалі от якісь заходи, спрямовані саме, ну, як зазначено, на подолання цих упереджень? Це будуть якісь освітні заходи, і в якої, якій формі вони відбуватимуться?
Так, це будуть освітні заходи, у нас буде лекторій, і також буде програма, яка складається з фільмів освітніх, навчальних. В лекторії будуть брати участь африканські активісти, одна з них – це Ада, вона представник організації Africa Speaks, і вона буде говорити саме на соціальні теми. Також щодо фільмів, то буде фільм про, наприклад, якісь проблеми природні, теж фільм Вірунга про національний парк, буде, будуть фільми для дітей про, щоб вони дізналися...
Кіріку.
Так, буде фільм Кіріку відносно того, щоб діти дізналися традиції Африки, щоб вони зрозуміли взаємовідносини, які важливі в африканських сім'ях. І взагалі я також знаю, що Мідун, він є організатором і засновником Сенегальського об'єднання і був представником, фасилітатором в організації «Активні громадяни».
Да. А ну розкажіть трошки детальніше про це, тому що от Катерина каже, і особливості навіть родинного життя, так, в Африці, ну, культури, мабуть, все-таки різняться традиції українські, традиції які в Африці?
Тут в Україні, в принципі, допустим, якщо в сім'ї, люди більш свободні. А у нас в Африці, то есть, якщо є сім'я, папа головний, ну, все-таки жена самая важная. Но то, що говорить папа, то есть, то все должны делать. То есть, право или нет, это то, що ми делаем. Еще другой пункт, может, за воспитание с детьми, то есть совсем другое воспитание, то есть нету тоже такая свобода, как тут в Украине, потому что у нас в Африке все как-то по-другому, потому что у нас очень большая социальная проблема, и всегда родители боятся, чтобы дети выходили постоянно на улицы, потому что они могут быть неуспешными, то есть...
Ну, власне, в Україні теж такі побоювання є, що вулиця поганому навчить, не... нехорошому. І ви якраз займалися соціальними проблемами там? В...
Ні, соціальні проблеми я почав тут в Україні. Тут в Україні почав. Тобто активні громадяни від British Council і, ну, вже год назад як почав.
А якими саме, зокрема, ну, проблеми, проєкти могли б?
Ми навчимо, в принципі, людей створити проєкт. То есть создать проект, я их представлю British Council, чтобы они получили, можем так сказать, грант финансирования, чтобы...
Проекты, это стосуется бизнесу, малого,
нет? Нет, социальные. То есть, социальные, да. То есть люди приходят, и мы с ними обсуждаем разные проблемы, и находим вместе, какие решения могут быть. Потом они придумают какие-то проекты, и, ну, проекты, которые касаются каждой проблемы, и вместе... обговариваем, как можно его представить и как нужно дальше делать.
Да. Повернемось до фестивалю «Мама Африка», який відбудеться, і зазначила прес-секретар заходу Катерина Мізіна, що приблизно третина програми фестивалю буде освітньою. Власне, от в такій атмосфері співів, танців, регі, фанку, чи наскільки будуть ці лекції сприйматися, чи освітня частина не передбачає тільки лекцій?
Освітня частина не передбачає лише лекцій, тому що всі вся програма, яка є, вона перетікає з освітньої в розважальну, розважальна в освітню, тому що, наприклад, навіть той самий ярмарок, він представляє не лише, припустимо, фудкорти, а також буде представляти майстер-класи, тобто кожна країна буде проводити майстер-класи по приготуванню своєї їжі. Я вважаю, що це теж навчальна, освітня, це унікальна можливість для українців навчитися готувати африканські страви, які в кожній країні своєрідні. Кожен з майстрів, який буде на фестивалі, наприклад, ті ж майстри по плетінню косичок, вони будуть проводити ці майстер-класи. Люди, які будуть представляти одяг, вони будуть розповідати про особливості етносу, про кожен візерунок, кожен принт на їхньому вбранні. Тому кожен ось із таких частин програми – це є і освітня, і розважальна одночасно. Щодо виступів, то виступи здебільшого – це вечірня програма. Тому я думаю, що буде прекрасно поєднуватися. Тобто в день ми обговорюємо різні питання соціальні, ми досліджуємо кухню, моду, будуть також майстер-класи по танцям. Це теж надзвичайні речі. Я вважаю, що їх можуть викладати лише африканці, тому що коли я почала займатися африканськими танцями, я шукала в Києві, де в нас є викладач саме африканка, тому що наші українці, я вважаю, не вміють так танцювати, не тому що
вони не відчувають.
Просто в нас ритми, абсолютно, да? інша природа. Я вважаю, що ми якби відчуваємо ритм, все в нас є, але в нас інша природа, ми не можемо подати чужу культуру через себе настільки добре, як це можуть зробити саме представники цієї культури.
Ну, ви кажете, зовсім інша культура, але я дивлюся, пан Медун в такій сорочці з вишивкою, що, ну, це є спільне з українська вишиванка і африканська вишивка,
да,
так?
Это то, что я говорил. То есть, ну и даже есть иногда какие-то поговорки, которые вы говорите, допустим, нельзя свести дома. У нас, в принципе, так же само говорят. Ну,
ага, тобто деякі якісь моменти,
да.
Які
общі, да.
Якісь. А на яку аудиторію ви розраховуєте, яка от приїде на фестиваль, порине в цю культуру, що вона власне має винести з цього фестивалю аудиторія?
Ми хочемо показати українцям, якою є Африка. І, звісно, як ви говорите, що між Україною і Африкою дуже багато спільного, так, ми з цим абсолютно згодні. І ми хочемо показати українцям іншу культуру, але яка дуже схожа на Україну. І дуже багато українців, вони не подорожують, і ми через це хочемо привезти в Африку, в Україну. І що повинні винести? Повинні стати відкритішими до світу, повинні відчути гостинність африканську, а африканці повинні відчути українську гостинність, повинні просто розширити рамки своєї свідомості, знайти нових своїх знайомих, якісь нові сродні душі, сродну працю, тому що багато на таких подіях, фестивалях люди знайомляться і створюють нові проекти, які реалізовують в подальшому.
Пане Медун, а ви також якісь надії покладаєте на цей фестиваль, ну, особисто?
Да, на этот фестиваль у меня очень большая надежда. То есть, первое, разбить ту стену, которая находится между африканцами и украинцами.
А она еще существует? Это стена стереотипов каких-то?
Стереотип, да. Потому что, когда я только приехал в Украину, мне задают такой вопрос, если у нас есть банкомат, это такой смешной вопрос для меня был. Потому что люди думают, что Африка – это бедность и вот грязные люди и так далее. То есть большая надежда, первое, то есть разбить эту стену, второе, дать понять людей, что у нас много чего-то есть общего, и мы можем вместе идти. Можем вместе идти и создать какие-то, может быть...
Спильные цели, да?
Да, спильные цели. Может, еще есть надежда в том, что люди будут больше путешествовать в Африке.
Угу. Да. Ну, власне, на подорожі, перш за все, впливає низький матеріальний рівень. Ми завжди, коли порушуємо цю тему в ефірі, зразу говорять, що людей нема за що подорожувати, але навіть в тих, кого є, діляться люди, або хто їде на пляжні курорти, так, або хтось уже зовсім там сафарі в дикі місця, в національні парки, щоб побачити природу первозданно.
Да. Ну, ви знаєте, Африка – це не тільки сафарі, тому що ну, большинство людей так говорят. Но Африка – это еще есть какие-то исторические места. Это природа. Это самые люди, самая культура, которая там.
Это ну и, тоже... до речи, от природы, от вы кажете, что спільні цели, природа, что Украины, что Африки, что, власне, и всего світу потребує насамперед захисту, и, можливо, якісь спільні проекти могли бути в цьому напрямку реалізовані.
Ну, можем сказать да, потому что у нас, то, что касается природы, очень большая проблема с пустыней Сахара. И вот поэтому несколько лет назад, в принципе, все страны Африки договорились, чтобы построить то, что говорят, зеленая стена. То есть это...
Чтобы зупинити поширення?
Да, чтобы зупинити, скажем так, пустыню, потому что... Идет дальше, и люди никак не знают, что делать. И эта зеленая стена, которая называется, то есть идет с самого запада Африки до самого
восхода.
Да.
Катерина, ви були самі в Африці, так? Бували?
Так, я жила в Африці в дитинстві, бо мій батько працював в Західній Африці, в Гвінеї, Конакрі.
Тому тобто в мене... У вас ще дитячі спогади і... Зв'язок такий глибинний з Африкою.
Я думаю, що так, бо я зараз вже навіть відкриваю якісь речі і розумію, що в мені все те живе, все те залишилось, бо на якийсь період, який ось я зараз вже живу в Україні, це все, здавалось, призабулося, а потім, коли ми почали робити проект «Мама Африка», я подивилася, що в мене в домі дуже велика кількість різних дерев'яних африканських статуеток, картин і так далі, і що я постійно знаходжусь в цій атмосфері. Або навіть коли нещодавно я познайомилася однією дівчиною, що буде представляти у нас африканський одяг, вона з Нігерії. Вона мені подарувала власноруч пошиту плахточку з африканської тканини, і я почула цей запах, і я зрозуміла, що це ж запах мого дитинства. Тобто так, у нас в кожного з організаторів своя любов з Африкою, тобто не даремно ми розпочали цей фестиваль. Тобто спочатку, звісно, все йде з власного такого інтересу, з любові до подорожей, з любові до людей.
Ну, от таке так гасло «Африка ближче, ніж нам здається». Так, що ви вкладаєте в ці слова і взагалі, що африканського є в Україні, а українського, можливо, в Африці?
Ну, так як ми з вами вже багато говорили, що багато спільного. Я думаю, що в Україні люди... В більшості свої дуже прості і відкриті. От якщо подорожувати десь в маленьких селах, містечках, то наші люди завжди готові йти на допомогу. Так само в Африці люди гостинні, люди відкриті. І я вважаю, що це перша спільна риса. Друга спільна риса, ну, я думаю, що це також от в культурі багато є такого спільного, що у нас любов до різних етнічних речей. Та ж, ну, в Африці це свої візерунки, принти, в Україні це вишивка.
Отношення к сім'ю теж можна.
Відношення до сім'ї не, також, да. Тому що якби в Україні є певна субординація і повага до старших, своєрідні там взаємовідносини, повага один до одного, кожного членів сім'ї. Так само і в Україні, і в Африці. Я думаю, що Медун доповнить, які от він вважає. Тому що Медуна дуже своєрідна історія. Він приїхав в Україну 4 роки тому, і як він мені сказав, я вирішив поділити пиріг навпіл. 20 років я прожив з батьком, тепер я хочу жити з мамою. І він, коли приїхав в Україну, він спілкувався взагалі з мамою на жестах, бо вона не говорить ні англійською, ні французькою. Зараз він говорить і російською, і українською.
Ну, я чую, що принаймні розуміє всі мої запитання українською. Ви відчуваєте так, що Африка і Україна в чомусь близькі? Ну, принаймні, мені здається, що це, якщо взяти якісь давні традиції, які йдуть іще з давніх часів, з язичницьких в Україні, і це все в основі лежить людина і природа, і їх взаємозв'язок між собою, і пошук цієї гармонії, можливо.
Тут не думаю, что есть какой-то Африка, потому что раньше в Украине, в принципе, все по-другому делали. У нас тоже в Африке все по-другому. Но не знаю, если тут смогу сказать, есть что-то общее.
Дуже також багато, ну, те, що багато спільного, але є певні перегукування з історією, тому що як історія України, вона непроста, і історія певних країн Африки. Це теж не прості питання, і я думаю, що те, що буде обговорюватися на фестивалі, болі Африки і болі України, вони будуть близькі обом націям, народам, і вони теж будуть вести до співрозуміння.
Ну, якщо ми говоримо історія, етніка, так, якісь моменти спільні, а якщо дивитися в майбутнє, 21 століття, віття йде, технології розвиваються, глобалізація. Наскільки Україна і Африка не відстають в цьому гонитві технологій людства до якогось до майбутнього.
То, що касається технологій, Україна, звісно, зараз, іменно на даний момент, намного развитіє, чим Сенегал. Не тільки Сенегал, а чим Африка. Но говорят, что Африка – это самый надежный континент. Почему? Потому что это там еще, где можем много чего-то еще делать. То есть то, что есть тут в Украине, нет вот там, то есть можем сделать.
Ну, принаймні, от українські бізнесмени, економісти, вони переважно там орієнтуються. Вільний ринок з ЄС і кажуть, що не завжди нас там чекають. Можливо, варто було б поглянути на ту ж саму Африку саме з, і в економічних інтересах.
Да, я думаю, що так і надо. Ну, і, в принципі, так і... моя цель, то есть, можем так сказать, так делать, чтобы стать мостом между Африкой и Украиной, потому что много чего-то можно делать, то есть много чего-то можно с Украины туда экспортировать и импортировать с Африки сюда, то есть не обязательно только с ЕС, ну, конечно, там есть Франция.
Ну, разумею, звичайно.
То есть это все понятно.
Але, так би мовити, не замикатися на одному якомусь регіоні. Безумовно, давайте повернемось знову ж таки до цього фестивалю «Мама Африка», який, нагадаю, відбудеться на Чернігівщині 4-6 серпня. На сайті також зазначено, що квиток зараз коштує 400 гривень, так, на дорослого. Діти до 14, здається, безкоштовно. Власне, як люди зможуть добратися і взяти участь в цьому фестивалі?
Як дібратися? Можна дібратися з Києва. В нас будуть ходити прямі автобуси до Обирка, також є автобуси, які йдуть на Глухів і зупиняються біля села Матіївка. Від Матіївки можна пройти ще 5 кілометрів, ось якраз до Обирка. Або також з Києва можна добиратися до Бахмача, до Конотопа. І звідти вже маршрутками до Обирка. Власне, так, квитки можна купувати на платформі Concert.ua. Ми починали їх продавати з січня, тоді була інакша трішки ціна, вона була від 100 гривень, і наразі якби ті люди, які були готові ділити наші ризики, вони купували спочатку, і зараз хто вже знає, що програма є, все добре, фестиваль майже completed, або вже хто дізнається зараз про нього, то купують квиточки зараз.
Ну що ж, будемо сподіватися, що вам вдасться реалізувати цю ідею, наблизити Африку до України ближче, Україну до Африки, налагодити ці місточки взаємовідносин. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, ми спілкувалися з... Ну, власне, ініціаторами, так, співорганізаторами фестивалю «Мама Африка» Катериною Усеніною і митцем, представником, уродженцем Сенегалу Медун Ба був в нашій студії. Ще раз дякую за участь в нашій програмі. Ну, а вам, шановні слухачі, пропоную зараз оглянути публікації української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки – огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Теракти стають буденністю не лише прифронтової зони на Донбасі, а й ледь не по всій Україні. Однак, як стверджує газета «День», масштаби терористичних операцій, які ведуться на теренах України проти української держави, реально більші, ніж про це говориться публічно. Тобто, поки що йдеться про так званий точковий терор, об'єктами якого стають окремі особи. Проте в будь-який момент цей терор може стати масовим, попереджає дописувач видання. Щоб цього не сталося, автор наголошує на необхідності переформатування методів боротьби з терористами. Найперше, слід усунути з усіх органів влади в центрі і на місцях так звану п'яту колону і припинити діяльність пропутінських засобів масової дезінформації. Антитерористичні структури мають бути поповнені 100% надійними фронтовиками. Про інші заходи безпеки дописувач дня розповідає в матеріалі «Гібридна війна і точковий терор. Що далі?». Газета «По-українськи» переконує, що пропаганда кремлівських засобів масової інформації в Україні покликана не лише дискредитувати владу. Їхня інформаційна політика спрямована проти змін. Вливають у це мільйони доларів. Не можна тепер змусити українців полюбити Росію і Путіна, але можна підштовхнути їх, щоб самі зробили себе ще біднішими. Тому реформи дискредитуються або висміюються, сіється апатія і песимізм. Докладніше про покликання російських ЗМІ в Україні газета «По-українськи» розповідає в статті «Кремлю потрібна корумпована Україна». Говорячи про молодих і перспективних політиків, часто згадують тих, хто насправді став лише проектом старих олігархічних сил, констатує газета «День». Олігархат не збирається ділитися не лише статками, а й владою, яка зрештою гарантує безпеку цих статків. В нинішніх реаліях ті, хто не слідує цьому правилу, не потрапляють до пулу розкручених імен або швидко вилітають із колоди, переконує видання. Про деяких з них «День» розповідає в статті «Альтернатива зі Сходу». Здешевлення нафти на світових ринках, а також стабільність гривні спричинили незначне зниження вартості нафтопродуктів на українських заправках. Втім, експерти газети «Україна молода» запевняють, вартість автомобільного пального в Україні суттєво завищена. Адже як тільки в світі дорожчає нафта або ж в Україні падає курс гривні, нафтотрейдери миттєво піднімають вартість бензину, причому синхронно і з точністю до копійки. А якщо нафта дешевшає, що останнім часом буває доволі часто, а гривня залишається стабільною або навіть росте щодо долара, то вартість бензину зазвичай залишається теж на одному рівні. Подібні парадокси мають свідчити про одне: на ринку відсутній належний рівень конкуренції. Про це «Україна молода» пише в статті «Два кити бензинової мафії». Ось так коротко про основні публікації української преси.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені четверо українських воїнів. Троє дітей і один дорослий загинули внаслідок негоди на заході України. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 29 червня один військовий загинув, четверо зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 22 рази обстрілювали підрозділи Збройних сил України вздовж усієї лінії зіткнення. Особливо гаряче було на Донецькому напрямку, йдеться в ранковому зведенні. У сепаратистських угрупуваннях ДНР та ЛНР звинувачують Збройні сили України в порушенні умов так званого хлібного перемир'я та поновленні боїв на кількох напрямках. Дитина і дорослий загинули 29 червня внаслідок влучання блискавки у Львові. Ще двоє дітей стали жертвами стихії у селі Поступель Ратнівського району на Волині. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Крім того, на Волині внаслідок негоди увечері 29 червня були знеструмлені 55 населених пунктів. Депутат Верховної Ради від опозиційного блоку Михайло Добкін заявляє, що перебуває в Україні і нікуди їхати не збирається. Про це він написав у Фейсбук. 29 червня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності та обрання запобіжного заходу Добкіну. За даними Генпрокуратури, Добкін діяв, цитата, в інтересах голови компанії «Житлобуд-1», сприяв реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова.
Міжнародна тема.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Паризька кліматична угода стане однією з головних тем обговорення під час саміту групи 20 наступного тижня. 29 червня у парламенті Меркель сказала, що очікує на обговорення цього питання після того, як президент США Дональд Трамп вирішив зупинити участь Вашингтона у підписаній 2015 року Паризькій угоді. Через рішення Сполучених Штатів вийти з Паризької угоди є, звісно, питання, де думки відрізняються, але США є важливою складовою групи 20, тому ми робитимемо все для спільних дій, не приховуючи відмінностей, наголосила Ангела Меркель. Як сторона, що прийматиме саміт групи 20 7-8 липня у Гамбурзі, Меркель має можливість встановлювати пріоритети зустрічі. Підтримувані США об'єднані курдські та арабські підрозділи на півночі Сирії повністю оточили місто Рака, яке бойовики угруповання «Ісламська держава» проголосили своєю столицею. Це сталося після того, як коаліція «Сирійські демократичні сили» відрізала останній шлях, що веде із Раки, підтвердили 29 червня спостерігачі Сирійської обсерваторії з прав людини та представники військових.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Українські військово-морські сили напередодні свого професійного свята. В першу неділю липня Україна святкуватиме День військово-морських сил. З яким настроєм, якими здобутками і проблемами зустрічаються свято українські військові моряки? Про це говоритимемо далі в ефірі «Ранкової свободи» наступні 25 хвилин нашої програми. Я Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Долучайтесь також телефоном 490-29-05, його номер, код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Усі роки незалежності Україні доводиться відстоювати своє право бути морською державою. Спочатку флот, що залишився у спадок від Радянського Союзу, ділили разом з Росією, потім розбудовували, а після анексії Криму фактично доводиться відроджувати. Першої неділі липня військово-морські сили відзначатимуть 25-річчя. Головні урочистості з нагоди Дня ВМС відбудуться 2 липня в Одесі, куди було передислоковано штаб командування військово-морськими силами і деякі з кораблів. Про це детальніше розповість кореспондент Радіо Свобода в Одесі Ірина Назарчук.
Після кількамісячного докового ремонту на Чорноморському СРЗ на флагманський корабель фрегат «Гетьман Сагайдачний» чекає модернізація. Але це згодом. День ВМС, а потім міжнародні навчання «Сібриз» пройдуть за участі головного військового корабля України. Наприкінці минулого року до складу ВМС увійшли нові бойові одиниці – артилерійські катери «Акерман» і «Бердянськ». Майже 20 років не виходив в море навчальний катер «Чигирин». Нещодавно його було відновлено, і зараз на ньому з морської практики до Одеси повертаються другокурсники Інституту ВМС. Водночас не припиняються перемовини з міжнародними партнерами щодо поповнення корабельного складу, повідомив заступник начальника штабу командування ВМС Андрій Риженко.
Дійсно, у нас ведуться переговори з країнами НАТО на двосторонній основі стосовно різних типів кораблів.
Подіями в Криму доведено, люди в армії взагалі і на флоті, зокрема, не менш важливі, ніж техніка. Одною з тих, хто навесні 2014-го зустрічав в Одесі кримських військових, курсантів і ліцеїстів, була волонтерка Олена Сивак. Вона вважає:
«Сохраніть і увеличить кількість таких от людей, які вважають, що присяга – це не пусте слово, це дуже важливо. То, як би, плохо, що, к сожалению, дуже слабо рішається, дійсно, вопрос соціальний».
Сакська авіаційна бригада військово-морських сил була єдиною, що не залишила окупантові в Криму жодної одиниці справної льотної техніки. Нині морські льотчики живуть та несуть службу в Миколаєві. Утім, житлові умови військовослужбовців 10-ї бригади морської авіації за 3 роки не покращились.
Жоден військовослужбовець не отримав квартиру.
Констатує представник командування ВМС Олександр Здор. Такі приклади не поодинокі, але є інші. Одному з новостворених підрозділів військово-морських сил вже є куди повернутись із зони бойових дій. Напередодні Дня ВМС в Одесі зустріли чорних беретів, бійців 137-го окремого батальйону морської піхоти. БАТ вважається одеським. Пунктом його постійної дислокації є передмістя, де для морпіхів збудували модульну казарму. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
І далі про нинішній стан українських військово-морських сил, їх розвиток і перспективи ми говоритимемо в прямому ефірі з речником штабу ВМС України Олегом Чубуком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Чубук.
Доброго ранку.
Отже, 2 липня відбудуться заходи з відзначення 25-ї річниці військово-морських сил України. Зокрема, святкування відбуватимуться в Одесі. До речі, як повідомили інформаційні джерела в інтернеті, вперше святково відзначали День військово-морських сил в 1997 році в Україні, тобто 20 років тому. Що цікавого зможуть побачити, зокрема, глядачі цього року на святкуванні?
Так, ви дуже вірно підмітили, що це саме буде відзначення. Ми не дуже вживаємо слово свято, святкування. Хоча це професійне свято військових моряків, і Я думаю, що саме в 25-ту річницю має бути принаймні сказано про них добре слово, адже військові моряки стоять на захисті країни з морського напрямку, та про ветеранів, які розбудовували, та про всіх людей, і подякувати їм, які долучилися до справи розбудови флоту українського. Отже, якщо говорити про 2 липня поточного року...
Які заходи, можливо, будуть цікаві?
Плановано заходи. Скажімо так, найцікавіше те, ми про це ще не повідомляли, заходів насправді плановано чимало. Але найцікавіше, що у них візьмуть участь понад 20 кораблів, катерів та суден, а також більше 10 одиниць озброєння військової техніки. Це дуже викликає великий інтерес у одеситів і гостей міста. Коли вони, а цього разу це буде 12 годині дня розпочнеться, коли вони матимуть змогу безпосередньо побувати на борту, скажімо, флагмана українських військово-морських сил «Гетьман Сагайдачного», інших кораблів, впритул подивитися на той же «Хаммер», який нещодавно прибув з зони антитерористичної операції, там реактивну установку тощо. А розпочнуться заходи о 9 годині рочистим підйомом прапорів і прапорів розсвічування на причалів, які на кораблях, які будуть швартовані біля причалу морського вокзалу, ну і так само на всіх інших кораблях флоту. А потім відбудеться вихід в море з метою вшанування пам'яті загиблих військових і цивільних моряків. Це на зовнішньому рейді Одеси. Після цього буде на 10-й годині хвилиною мовчання будуть вшановані люди, які полягли, військові моряки 38, які полягли під час захисту України в зоні антитерористичної операції. Також будуть глядачі спостерігати десантування повітряне над площею морського вокзалу, старт регати відбудеться, нагородження кращих військовослужбовців, старт велопробігу, він вже стає традиційним. Ну і традиційно, як я кажу, буде відвідування кораблів в Одесі. Угу. Це дуже-дуже цікавий захід.
Пане Чубук, можливо, ви мене поправите. В складі Військово-морських сил України до російського вторгнення проходило службу понад 15 тисяч осіб. На озброєнні перебувало 5 корветів, фрегат, 3 тральщики, 2 десантні кораблі, 1 підводний човен, 26 допоміжних кораблів. Звичайно, була розгалужена система берегової оборони. Скільки зараз, якими засобами володіють військово-морські сили України нині?
Знаєте, ви ж це прочитали, я б не хотів це зараз тільки говорити. Я скажу таким чином, що у нас близько 50 зараз кораблів, катерів та суден допоміжних. От. А чисельність ви сказали вірно. Я скажу, що за оці 3 роки після перебазування флоту на материкову частину України, ці дуже непрості роки. Ці роки, 14-му році флот, як ми знаємо, опинився в дуже такому скрутному становищі. Це вже не в тому, не той флот, не в тому чисельному складі, звичайно. Але усі ці 3 роки йшло на дуже інтенсивне відновлення боєздатності військово-морських сил України. Ну, у тій кількості, яка є, і також поповнювався новими малими броньованими катерами, і, як ми знаємо, вчора в Києві на воду спустили ще один такий катер. Це вже третій за невеликий проміжок часу, ось останнім часом. Ми очікуємо днями ще такий спуск, технічний спуск на воду. Це ще не значить, що ми прийняли до складу флоту. Раніше, минулого року, ми прийняли до складу 2 малих броньованих катері типу «Зверза-М». Значною мірою відновили ми вже... Оконтактували особовий склад. Кораблі, знаєте, я можу сказати, можу порівнювати, оскільки з військово-морських силах я з 1992 року, 25 років з ними, тож такої інтенсивної бойового навчання, виходів в море, перебування в повітрі авіації морської раніше не було. Тобто тими силами, якими є, флот прикриває зараз морську ділянку державного кордону. Не кажучи вже про те, що берегова складова, вона відновлена і вона зараз виглядає більш потужно, ніж до 2014 року. мається на увазі війська берегової оборони, морська піхота і ракетно-артилерійські війська. І вони також виконували завдання артилерійської зоні проведення АТО. І, як добре відомо, морські піхотинці, бригада нещодавно повернулася, а вчора ми зустрічали батальйон, про що ви тільки що повідомили у ефірі. Отже, флот, день флоту, якого ми почали, він відзначається ще й для того, щоб ми показали, що флот у нас є, що ми не дарма, кажуть, гроші виділяються на нього.
Тобто ті гроші, які виділяються загалом на розвиток Збройних сил України, також йдуть і на розвиток одного з його видів військово-морських сил України, і з'являються і нові кораблі, так, і розвиваються.
Я скажу, звичайно, що флот має бути збалансованим, мають бути не тільки катери, мають бути і інші проекти кораблів і типи суден. Звичайно, що флоту потрібні і корвети, і я сподіваюся, вони будуть. Тут треба розуміти одну важливу річ, що навіть до 2014 року флот не був ще в тому вигляді, який хотілося б мати. Тобто він ще не був розбудований, він не був, знову ж таки, збалансованим за своєю структурою. Так, була дійсно розгалужена система базування, інфраструктура, але під час розподілу в 97 році тоді дісталася флоту не краща інфраструктура.
Українського саме флоту.
В Україні. Хоча пункти базування відійшли переважній більшості в Криму, але у Севастополі, у Феодосії цього не сталося. А зараз, звичайно, що проблеми флоту, як кажуть, це дуже коштовна річ, але вона дуже потрібна.
А от, до речі, чи потрібна ця складова? Тому що іноді лунають такі скептичні зауваження, чи потрібен флот Україні, оскільки стратегічне значення в закритому, фактично, Чорноморському басейні, в нього немає великого стратегічного маневру, і, можливо, достатньо обмежитися береговою охороною і військовими там катерами прикордонної служби.
Ну, знаєте, через це проходили вже неодноразово. Навіть за часів Радянського Союзу, ще при Микиті Хрущові, казали, давайте поріжемо крейсери, і їх порізали. Потім важкі крейсери, і їх відновлювали. У жодній країні, яка є морською країною, а не країною біля моря, таких дискусій не ведеться.
А це різні речі. Так, морська країна і країна біля моря.
Отож, нам треба, щоб нам була морська країна з потужним розвинутим флотом, в тому числі і цивільним. Взагалі має бути морська стратегія України, яка ще не зовсім, наскільки ми знаємо, опрацьована. А в іншому випадку ми будемо країною біля моря. Флот розбудовувати треба. Потрібно, у нас є, знову ж таки, національні інтереси. В нас є суднопласто, його треба захищати. Захищати в Чорному морі, захищати пункти базування. Силами прибережних кораблів, прибережної дії, також і прикордонними кораблями, і катерами, цього не зробити. Знаєте, ми маємо, як кажуть, знищувати ворога, ворожий десант в місці його виходу з бази. Є таке твердження дуже цікаве. І це має робити у тому числі флот. Флот має мати на своєму озброєнні також ракетні катери, ракетні платформи, мати перевагу у пануванні у морі. Поки що ми його не маємо. Тому ми не можемо підпускати до берега з ворожими цілями, якщо вони йдуть, флоти, кораблі інших флотів. Отже, питання не буде вирішено захисту, якщо ми будемо мати, як кажуть, лише малотонажні кораблі.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був начальник прес-центру командування Військово-морських сил України Олег Чубук, а ми продовжуємо розмову про сьогодення і майбутнє Військово-морських сил України з наступним нашим гостем, який з нами на зв'язку, перший заступник голови спілки офіцерів України Євген Лупаков. Доброго ранку, пане Лупаков.
Доброго дня.
Ми говоримо напередодні Дня військово-морських сил про їх нинішній стан, про їх стратегічне значення. Ну, власне, пан Олег Чубук доводить, що Україна морська держава і має розвивати свої військово-морські сили. Пане Лупаково, російські засоби масової інформації наводять нібито вашу пропозицію затопити Чорноморський флот окупанта Росії за допомогою турецьких підводних човнів, які вже списані. Це черговий фейк російських ЗМІ, чи дійсно є така пропозиція?
Ну, от якраз Чубук сказав цікаву фразу. Ворожий десант треба топити в місці дислокації.
Базування.
В місці його виходу з бази. Чим можна затопити ворожий десант? До речі, звернімо увагу, що до початку Революції Гідності з Північного флоту в напрямку Севастополя вийшов десантний корабль з десантом на борту. По дорозі до нього приєднався десантний корабль з десантом на борту від Балтійського флоту. І якраз коли вони прийшли в Севастополь, появилися зелені чоловічки. Ці десантні кораблі до сьогоднішнього дня з Севастополя не пішли. При передачі кораблів, наших кораблів нам при поверненні, більшість десантних кораблів Чорноморський флот нам не віддав. При черговому захопленні нашого флоту десантний корабль «Ольшанський» нам так і не повернули. Так всі десантні кораблі зосередоточені сьогодні в Севастополі, і вони для чогось там тримаються. І десантна морська піхота, Чорноморський флот посилює морську піхоту якраз в зоні базування Криму. Для чогось він їх там тримає? Вже начальник штабу в свій час в засобах масової інформації попереджав про наявну інформацію про те, що ворог готує десант в район Одеси. Чим його знищувати? А знищувати в районі його виходу з десанту можуть тільки підводні човни. Іншого, на жаль, сьогодні немає.
А Україна має аж один підводний човен і теж невідомо в якому стані.
Ні. Росія має два підводні човни, на жаль. В якому стані, то вже інше питання. Але і той один, і другий, на одному, до речі, я ще приймав присягу в свій час з екіпажем, це підводні човни, рівень шумності яких нижче рівня шумності моря, і ніхто, ні надводні кораблі, ні берегова артилерія їх під водою дістати і виявити не може. Проти них можуть воювати лише підводні човни. І проти десанту в зоні їх виходу, формування, теж можуть воювати лише підводні човни. Авіацію туди ніхто не допустить, вона не долетить. Надводні кораблі, тим паче, туди ніхто не допустить. А от підводний човен, рівень шумності якого нижче рівні шумності, можуть виявити і воювати з ними теж можуть тільки підводні човни. 5 років тому я був в Туреччині, як учасник міжнародного форуму підводників, і був на одному з таких підводних човнів 209-го проєкту. Вони сьогодні вже приходять на більш сучасні підводні човни. А ці списують підводні човни в ідеальному стані. Але турки приходять на більш сучасні. Вони багаті, вони мають можливості.
Вони члени НАТО, так.
І якби вони, так як в свій час, в 45-му році Америка подарувала їм свої підводні човни,
своєрідний ленд-ліз, так, допомогу.
Та я ще в 95-му році виходив в море, на 96-му, на Сібріз 96, на такому турецькому, американсько-турецькому підводному човні в ідеальному стані він був. Але вони їх то і списали. І зараз вже списують наступну серію. Так от ця наступна серія, рівень шумності, ще нижчий, ніж рівень шумності російських. Так от ці підводні човни і нічого інше, на жаль, можуть знищити і десант, і російські підводні човни, якби вони були не списані на металобрухт, і турки не витрачали гроші на їх утилізацію, а передали нам.
Ну, так, як свій час американці передали нам.
Ну, от стверджують, що під час реформування нинішнього українських військово-морських сил і їх розбудови враховують досвід провідних країн НАТО. Який саме корисний досвід могла б залучити Україна, і в тому ж числі не тільки, можливо, досвід, а й озброєння?
Ну, я ж кажу, досвід, перш за все, об'єднання організаційні, щоб у нашій організаційні структури і взаємодія була спільною з НАТО. Це вже питання наших багато офіцерів, пройшли навчання в країнах НАТО. Моя донька свій час проходила, найменше, такі самі навчання. Вона якраз займалася цими питаннями військового співробітництва, зараз вже, на жаль, на пенсії. Тому питання зброї, щоб у нас була спільна, зрозуміла і однакова зброя. Ну, от якраз я кажу, якби віддали нам підводні човни, то зброя б уже у нас і була майже спільна.
Так, один із пунктів. От ми починали розмову з розповіді нашої кореспондентки з Одеси, яка розповідала про те, що досить погані житлові зараз умови морських офіцерів в місцях дислокації. Зрозуміло, що 3 роки тому вони були оперативно переведені в Одесу, в Миколаїв, в навколишні населені пункти, але все-таки за ці 3 роки не зовсім поліпшилась ситуація із соціальним становищем. Чому так відбувається, на вашу думку, і ваша організація якось веде діалоги, розмови на цю тему з командуванням флоту?
Ми ведемо не тільки з командування флоту, з Міністерством оборони і з керівництвом держави на цю тему. Це наше головне завдання спілки офіцерів України, соціальний захист військовослужбовців. Звичайно, рівень забезпеченості житлом – це проблема, на жаль, споконвічна ще за радянських часів. Бо порядок і система розподілу житла і забезпечення житлом у нас абсолютно не
змінилося з того часу і ще нічого?
Так, нічого не змінилося, і тому все це воно корумповане було ще в радянські часи. Тут якраз теж треба переходити на систему забезпечення американську, натівську, де житло дається. Угу. Житло дається при першій потребі, і в залежності від стану сім'ї військовослужбовця і його потреб. Я був в Америці і цим питанням особисто цікавився, і там питання не стоїть. Надо, отримуй житло, половину платиш ти, половину платить держава, яке хочеш житло. Скільки тобі? Ну, там ціла система розподілу. І тому немає в них проблеми, немає житлової, у них немає черг житлових. У нас ці житлові проблеми були ще в Радянському Союзі, і хабарі ще в цьому питанні ще з тих часів тянуться. І несправедливий розподіл. Але в Севастополі ми починали. Там взагалі в нас нічого не було. Ні житла, ні кораблів, ні структур, нічого не було. В 92-му році нічого не було, коли ми в 5 квітня почали відроджувати військово-морські сили України.
Тобто після розподілу радянського Чорноморського флоту українським військово-морським силам майже нічого не відійшло з тієї власності, що малася радянським флотом?
На 5 квітня у нас взагалі нічого, нуль. І, окрім блокування російськими патрулями нас і перехоплення, і побиття, і всього іншого, нічого не було. Все починали з нуля. Але відродили. Відродимо й зараз. Нічого страшного. Все буде добре.
А як взагалі з розміщенням на нових місцях дислокації військово-морських сил після того, як вивели з Криму? Крім житла, які ще є проблеми?
Ну, були проблеми з розміщенням штабу. Вирішили проблему. Були проблеми з розміщенням Академії військово-морських сил. Вирішили проблему. Командування цим займається. І от якраз зараз командування, як кажуть, на місці. І воно правильно розуміє поставлені перед ними задачі. І я думаю, що ця проблема буде вирішена найближчим часом. І тому я, користуючись можливістю, хотів би привітати не лише моряків, а весь український народ з чергової річниці відновлення незалежності України 30 червня 41-го року і з наступаючим святом Військово-Морських Сил України.
От, до речі, речник штабу ВМС Олег Чубук нам розповідав про програму заходів, які відбуватимуться з нагоди відзначення Дня Військово-Морських Сил України. Ми знаємо, що часто і навіть стосовно необхідності проведення військових парадів до Дня Незалежності лунають дискусії, доцільно це чи недоцільно робити в умовах фактичної війни. На вашу думку, от такі відвідування кораблів громадянами, спілкування з моряками, можливо, парад кораблів, вони доцільні в нинішній час?
Шановні друзі, ми знаємо, знову ж таки, з розповіді наших батьків, дідів, що навіть в концтаборах святкували і свята, і дні народження, і все. Вкрай необхідно, щоб люди бачили, що Військово-морські сили України відроджуються. Люди повинні в цьому бути впевнені, що в них є надійний захист з моря. Україна – одна з найбільших морських чорноморських держав. Тільки Туреччина має більшу протяжність морського узбережжя, ніж Україна. Ну, Україна мала, бо до захоплення Криму. Росія була на останньому місці. Зараз вона захопила Крим, і тепер вона нібито вийшла на друге місце. Та неправда. Раніше били під Синями, під Конотопом, от скоро будемо вшановувати чергову річницю розгрому під Конотопом. Все буде добре, відберемо, і все буде добре, і проблема буде вирішена.
Добре, дякую вам, і принагідно вітаю з наступним святом, Днем Військово-Морських Сил України. Нагадаю, про це ми говорили із першим заступником голови спілки офіцерів України Євгеном Лупаковим, а також речником штабу ВМС України Олегом Чубуком. Я Юрій Матвійчук, на чому прощаюся з вами. На все добре.